Augstākā gaisa temperatūra Eiropā šonadēļ sagaidāma Itālijai piederošajās Sicīlijas un Sardīnijas salās, kur saskaņā ar Eiropas kosmosa aģentūras datiem tiek prognozēti vismaz 48 grādi. Tikmēr Ķīna ziņoja par jaunu jūlija viduskarstuma rekordu, kas uzstādīts valsts ziemeļa rietumos. Siņdzienas reģiona Sanbao ciemā temperatūra pārsniedza 52 grādus, pārspējot 6 gadus vecu rekordu. Brīdinājumi par karstumu izsludināti arī lielākajā daļā Japānas teritorijas un karstums turpina plosīties arī ASV rietumu un dienvidu štatos.